Čtete?
Všichni čteme. My čteme i za vás.
Co děláte vy?
Osvobodte se.
Liberatura. Knihy vysvlečené z přebalů, texty vytrhané z vazek.
Liberatura.
Pořad o literatuře s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Jimmy Woo, Sharpness, a je 18 hodin a 5 minut, to znamená, že taky středa, taky důležitý říct. No a prostě všechno dohromady v součtu, to znamená, že začíná Liberatura, a to Liberatura s Karolínou Demelovou. Ahoj.
Ahoj.
A s Jonášem
Zbořilem.
To jsem
přesně
já.
Přesně tak.
No a dneska se budeme bavit o knižce, která se jmenuje Sen letící želvy, příjemný románový debut. Pokud máte rádi kočky, filmy, jógu a taky nějaký vraždy, tak rozhodně doporučujeme. Autorem téhleté knihy je Nora Eghartová.
Ahoj.
Dobrý den, ahoj. To jméno mi teda dělá potíže, a myslím, že za tu půl hodinu následující se ho naučím. Doufám, že mi odpustíte.
Budeme trénovat mezi písničkama
samozřejmě tenera. Taky.
Jedním z těch motivů, který Jonáš ještě nevyjmenoval, jsou taky sny. Jedna z těch hlavních postav, Viktor, si dokonce vede jakýsi deník svých snů, což mě zaujalo. Vedete si něco podobného taky, nebo zdají se vám sny?
No, dřív jsem to dělala. Dřív jsem si zapisovala sny docela poctivě. Mě fascinovalo na tom to, že opravdu tím, že si to člověk napíše hned po probuzení, tak se dá vlastně natrénovat to, že čím víc si to píšete, tím víc si ty sny vybavujete. A třeba po měsíci jsem se dopracovala k tomu, že jsem si vybavila vyloženě třeba 3 separátní sny za tu noc. A pak mě bavil i takový ten fenomén, jestli to znáte, lucidní snění, nebo i průzračné snění, kdy se člověk může naučit po nějakém tréninku ovládat přímo ty svoje sny. Ale je to hrozná práce a...
Jaký sny jste si přivolávala?
Je to náročné, to se mi podařilo jenom jednou. Samozřejmě jsem se pokusila létat, to asi by vymyslel každý. A jenom jednou se mi to povedlo, ale opravdu to stojí za to. Já myslím, že kdyby člověk měl vyloženě na to nějakou vůli a zkoušel to poctivě, tak se může dopracovat k tomu, že by třeba může žít jako další život v noci během těch snů. A to jako trošku utopie, nebo, trošku přeháním.
Nebo ale... můžete mít dítě a můžete taky žít v noci další život. Jo. Co lítající želvy byly ve snu?
To ne, jestli to teda mám vysvětlit ten název nebo ten motiv té letící želvy, tak tomu mě inspiroval jeden obraz, který jsem asi zahledla někde na Facebooku. To na mě vyskočilo od jednoho renesančního málo známého umělce Melchior Lorck, původně asi z Holandska, který nakreslil právě letící želvu, je to kresba želvy nad nějakým asi italským městečkem. A mě ta kresba něčím hrozně fascinovala, tam byla taková hrozně zvláštní atmosféra. Ona se tvářila tak, nebo jestli se může želva tvářit, vypadala tak jakoby nějak nevzrušeně, jakoby to bylo prostě úplně jako v pohodě, že lítá, prostě byla nějaké 2 kilometry nad tím městem, to bylo někde hluboko dole pod ní a mě to nějak se hrozně zarylo do paměti, takže jsem tuhle scénu nebo ten obraz využila v té knize a pak se ukázalo, že je to vlastně zajímavý motiv i jako symbol nebo vlastně metafora něčeho, ta touha té želvy po tom létání, jako metafora nějaké lidské touhy po něčem, po nějaký životní sen, třeba i jako těžko realizovatelný nebo úplně nereálný. A opakovala jsem tam tenhle motiv, tam, kde se to hodilo, a nakonec se ukázalo, že z toho bude i dobrý název, takže tam jsem využila teda potom i ten sen, kromě té letící želvy a v obou těch významech, nejenom ten sen jako noční, jak se Viktorovi vlastně zdálo o té hlavní postavě, Viktorovi zdálo o té želvě letící, ale i ten sen právě jako životní sen nebo nějaká životní touha.
Ještě by mě strašně zajímalo, už jsme tady na začátku říkali, že to je váš debut, tahle knížka, která vyšla v nakladatelství Zlín, jenom dobrý předat. Tak mě by zajímalo, jestli se vám taky jako vybavila ve snu. A nebo jestli to byl váš životní sen napsat si román? A...
Ne, vůbec ne. Ani zdaleka. Já jsem vlastně nikdy ani jako nepsala žádné povídky nebo neměla žádné jako literární ambice, ale od gymnázia hodně čtu. Vlastně myslím, že jako opravdu hodně. A knížky mě hrozně baví, pak mě začaly bavit víc filmy, tak se to trošku vystřídalo. Ale knihu jsem začala psát až po narození dítěte z toho jediného důvodu, že jsem hledala nějakou činnost pro sebe, abych si odpočinula nebo abych se dostala z toho koloběhu vyčerpávajícího a abych se třeba úplně z toho nezbláznila, zachovala si nějaký zdravý rozum. Tak když jsem měla čas, třeba tu půl hodinu denně, když dítě spalo, tak jsem se pustila do psaní téhle knížky s tím, že velká část té práce byla jako vymýšlení toho příběhu, přemýšlení o těch postavách, což se dá dělat klidně na procházkách s kočárem ve Stromovce, takže takhle se mi to krásně doplňovalo. No a postupně se skládaly vlastně ty kapitoly, ten příběh jsem měla vlastně hrubou kostru nahozenou od začátku. A pak se do toho vložila nějaká moje taková jako samosoutěživost, když jsem si říkala schválně, jestli se mi to podaří jako dokončit tu knihu, jestli z toho bude opravdu román. A po roce a půl nebo skoro 2 letech se mi to povedlo, dala jsem to přečíst pár lidem, jejichž názoru jako si vážím. A pak jsem se rozhodla, že to zkusím poslat do pár nakladatelství a uvidím, co oni na to.
A oni na to, že jo, a ta knížka vyšla, jmenuje se Sen letící želvy.
Jsem moc vděčná k té knize, nakladatelství Kniha Zlín, že mi takhle dali šanci. Jako já vím, že s těma prvotinama je to trošku riziko jako do toho jít, takže to jsem byla opravdu nadšená.
Tak jo, my vypustíme Lítající želvy, Free Cake for Every Creature Around You, další písnička v playlistu Rádia Wave, pak se vrátíme s Liberaturou.
Liberatura. Reformace psaného slova na Rádiu Wave.
Sloucháte Liberaturu na rádiu Wave. Naším hostem je dneska Nora Eckhartová, která tady má román Sen letící želvy. Má ho už otevřený, protože nám přečte ukázku. Nevím, jestli chcete napřed nějak uvést, nebo se do toho rovnou vrhnete.
No, je to začátek druhé kapitoly. Viktor a Elena. Elena žila s hlavou v oblacích. Viktor, ten žil s oblaky v hlavě. Právě procházel parkem, stejně jako každý den. Pozoroval chmíří z platanů, které mu poletovalo kolem hlavy. Malé vzducholodě se občas zaleskly v posledních paprstích vlažného slunce. Ještě stále v tuto hodinu svítilo, ale už nemělo dostatek síly, aby jich hřálo. Amarcord. Tomu vznášící se semínka připomněla. Úvodní scénu z filmu Amarcord. Viktor zachytil jednoho letce rukou navlečenou v kožené rukavici a opatrně, aby ho příliš nezmáčkl, ho zase odfoukl. Tajně sám před sebou se trochu zastyděl, si něco přál. Vzpomínka na konkrétní scénu z filmu byla ale čistě vizuální. Radostná rozvernost, která scénu provázela, se nedostavila. Tady nejsme v Itálii, připomněl si chmurně. Tady máme Čechy, tady to není stejné. Místo sexy prsaté Magali Noel, kroutící zadkem v dráždivě červených přelehavých šatech, na něj čeká v baru naproti jejich kanceláři anorektická servírka s bezvýraznou bledou tváří. Místo veselé záplavy poletujících bílých bambulek, za nimiž by se smíchem honili děti, se kolem něj znáší pár unavených olisalých semínek, které jdou radši rychle k zemi. Namísto obřího sluncem zalitého parníku, jenž by se kolébal na vlnách moře, tupluje jen ubohý špinavý parníček mířící k trojské zoo. Ne, tady není prosluněná ukřičená Itálie, tady v Čechách není šťastný nikdo. Nebo opravil se, někdo možná ano, ale nikdo to nepřizná ani sám sobě. On tedy rozhodně šťastný není. Proč tu vlastně pořád zůstává, co ho tady drží? Brzy přijde zima, přichází každý rok čím dál rychleji, nenávidí zimu. Proč vlastně dobrovolně půl roku, ano celého půl roku, trpí? V důsledku pak strádá půl svého života. Stromy už brzy schodí poslední zbytky listí a zbydou z nich holé, zubožené trosky. Vždycky mu připomenou staré lidi. Zvířata se budou pyšnit zimní srstí nebo peřím, lidé se budou po ulicích koulet nabalení v kožiších nebo péřových bundách. Všechno živé v zimě vypadá, jako by nabralo minimálně polovinu své váhy, pokud tomu tak skutečně není. Jen stromy jsou kost a kůže, smutné, beznadějné, nahé, vše tmavé a temné a pod povrchem bují zuřivost. Aspoň, že nemá psa, pomyslel si, když se ohlédl po kolem jdoucím pánově s dogou, aby tak ještě ke všemu musel chodit v tom nelidském počasí a ve tmě dvakrát denně venčit. Slunce znovu váhavě ukázalo svůj nesmělý bledý obličej. Viktor zamžoural a zvedl na oplátku svůj, jako by je chtěl snad neobratně políbit. Téměř vždy, když o víkendu svítilo slunce, všeho nechal a spěchal ven užít si krásného počasí, přestože se mu mnohdy ani nechtělo, zkrátka musel. Někdy se ale přistil, že je vyloženě vděčný za déšť nebo alespoň zataženou oblohu, na níž bylo napsáno nikam nemusíš, sladké, alibistické, provinilé a nic nedělání. Slunce je jeho pes, který škubuje vodítkem a táhne ho ven. Slunce a Elena. Každý víkend, kdy Viktor nemusí pracovat, poslucha. Pojďme někam ven, do přírody, do lesa, na procházku. Víš, že to potřebuju, to by to také udělalo dobře. Pěkně se projdeme, provětráš si hlavu, načerpáš energii ze stromů. Úplně je slyšel drmolit. Nenáhodou se seznámila na jednom z jejich úniků z města. Potkali se jednoho letního večera na nádraží v Dobřichovicích. Ona jela z jakéhosi výletu, on byl navštívit jakéhosi známého. Seděli každý na své lavičce na peróně a čekali na příjezd vlaku do Prahy. Ona pomalu upíjela z obřího, snad půllitrového papírového kelímku. Náhle se zvedla a šla přímo k němu. Na chvíli úplně ztratil řeč. Samozřejmě si ji celou dobu všímal. Vnímal tu krásnou jemnou blondýnku, jak tam tak se sama seděla s velkým batohem kamarádsky usazeným vedle sebe na lavičce. Samozřejmě také zaregistrovala jí opálená štíhlá stehna v kratoučkých džínových šortkách, všiml se jeho dlouhého krku trčícího z šedého tílka nad viditelnými kličními kostmi, zachytil její úsměv, když se jich pohledy zdánlivě náhodou setkaly. Oni měli sledovat a kráčí rovnou k němu. Naštěstí mluvení nebylo na něm, nevydal by ze sebe ani hlásku, přestože urputně polikal, zatímco ji viděl se dle jeho mínění neúprostně přibližovat. Kdyby měl promluvit, jen by zasýpal, zachrchlal nebo jen němě otevřel ústa. Ona by se obrátila s vyděšeným výrazem zpátky, zahodila kelímek s kávou, dal by se na útěk. Když byla konečně u něho, řekla jen: ahoj, nechceš kapučíno s příchutí irský krém? Z automatu tamhle za rohem. Je to naprosto vynikající, ale mě to chutná vždycky jen chvilku a pak už prostě nemůžu. Milý, toto vyhodit, tak jsem myslela, že bys možná napřehovala k němu kelímek s dobrou polovinou z bělého obsahu, nevábné kalné barvy. Viktor po něm sáhl, jejich prsty si přitom o sebe jemně snad i omylem otřeli. Upil jeden nebo dva doušky, vděčný za to, že získá čas a že si může svlažit hrdlo, než promluví. Je výborné, díky. Ten pocit, co si popsala, přesně znám. Existuje na to i termín, říká se tomu zákon klesajícího mezního užitku. První lot je božský, druhý o trochu méně, v půlce kilímku je už přínos nulový. Pak je otázka, dopiju to a bude mi z toho špatně, nebo to někomu věnuju, aby pro něj zbyl zase první lok vynikající a druhý o trochu míň a tak dále. Rozumíš? Usmál se na ní. Nerozumí, samozřejmě, že ne. Jde jenom o to, aby okouzlil, uhranul, očaroval, dostal do kolen svým ostrovtipem, křišťálově průzračnou inteligencí a znalostmi. Chabat nemusí nic, vůbec nic. Je to žena. Teď si na ně usmála ona. Ale ano, chápu.
Liberatura.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Hostem dnešní Liberatury je Nora Eckhart. Eckhartová má tady román Sen letící želvy. Před písničkou jste z nic slyšeli ukázku. A ten román podle mě můžeme číst jako vyprávění o životě Viktora, Eleny, Oskara a nějakého pana Z. A nebo taky jako detektivku, ve které se snažíme zjistit, kdo je sériový vrah, což z té ukázky jsme úplně ještě nezjistili. A mě by zajímalo, co byl původní záměr váš? Jestli jste chtěla napsat nějaký thriller, nějakou detektivku, pohrávala jste se s tím, jak budete tam dávkovat stopy pro čtenáře, anebo jste prostě začala psát tyhle příběhy těch postav a nějak se to tam vklínilo, tahle linka?
No, asi první byl ten thriller, nebo tahle příběhová linka, ale postupně se mi do toho psaní vlastně by jakoby přimotávaly nějaký příběhy těch postav. Chtěla jsem trošku víc jako rozepsat tu jejich psychologii, něco víc o nich. A vlastně mě to bavilo zkombinovat nějaký jako klasický jako společenský román nebo psychologický román a ten thriller nebo detektivku. A chtěla jsem vlastně se pokusit napsat nějaký jako takový nový položánr, který bude kombinovat právě tyhle dva žánry. Líbilo se mi obojí, nemohla jsem se rozhodnout, zkusila jsem to prostě takhle zkombinovat. No. S tím, že tam samozřejmě je důležité to, kdo tam dělá ty vraždy, kdo je vrah, ale stejně důležité jsou ty vztahová témata a zároveň je to tam vlastně i propojený potom.
Pojďme si teda trochu představit ty postavy, než se vrhneme na vztahy mezi nimi. Tak je tam například Viktor, o tom jsme, nevím vlastně, jak moc jsme o něm mluvili, každopádně už se objevil v ukázce. Ta milá holka, kterou potkal na tom nádraží v Dobřichovicích, to je Elena.
Elena Hožina.
A Viktor je dramaturg v kině Obzor a zároveň člověk, který chce napsat vlastní film. Elena je praktikantka jógy nebo cvičitelka jógy. Hodně optimistická nebo optimisticky působící žena. Koho tam máme dál? Oscar. Můžeme ještě dál představit?
Někoho z nich, nebo ještě tam sledujeme tu tajemnou postavu pána Z.
Ano. Jehož dál nebudeme asi prozrazovat.
No,
víc,
to bych nerada právě.
Ano. Nicméně, Viktor, vy jste totiž tady už vlastně na začátku říkala nebo mluvila o tom snu, nejenom o těch snech, o tom snění, který prožíváme v noci, anebo i jindy, ale i o těch velkých životních snech. Mm-hmm. A to mi přijde jako podstatný motiv té knížky. A nejenom u Viktora, ale myslím si, že vlastně i u té Eleny.
Přesně tak.
A to by mě teda strašně zajímalo. Proč vás napadlo, nebo jak vás napadlo řešit životní sny?
To asi taky vyplynulo buď z toho příběhu, nebo nevím, nějak samo od sebe, ale říkáte správně, že to je jako jeden z nejdůležitějších motivů právě nějaké ty životní touhy nebo sny. Každá z těch tří teda hlavních postav, toho pana Z, vynechám ten jeho životní sen, Viktor, Elena i Oscar, každý má nějakou jako zvláštní svoji životní touhu. Viktor chce dosáhnout nějakého úspěchu nebo uznání, možná spíš uznání jako od ostatních lidí prostřednictvím nějakého toho svého geniálního filmu nebo scénáře. Elena touží po nějaké jako obyčejné spokojenosti, štěstí nebo rodinném štěstí, což se jí úplně moc nedaří právě s tím jejím manželem Viktorem. A Oscar, prozradím tak napůl, ten touží po lásce a tuhle svoji touhu si plní prostřednictvím takové hodně, hodně zvláštní činnosti, která se taky potom ukáže ke konci. Ale každý z nich má právě nějaký svůj životní sen a cíl a jde si za ním a vlastně tam je důležité zmínit, že ty jejich motivy jdou vlastně proti sobě. Takže pak čtenář na konci uvidí, komu z nich se podařilo si tenhle svůj životní sen splnit a na úkor koho a komu se to nepodařilo a tak dále.
Mně to přijde zajímavý i vzhledem k vám, protože vy jste, já bych čekal, že byste třeba řekla, já jsem tu knížku napsala jako svůj životní sen, ale vy jste řekla, že jste prostě měla vždycky hodinu čas přes den.
Já bych moc ráda, ale nebylo to tak.
To je právě úplně skvělá odpověď samozřejmě, jenom zajímá, jak se člověku, nebo jak jste, jestli jste třeba někoho teda potkala, kdo vás inspiroval k tomu, abyste třeba napsala tu postavu toho Viktora, nebo proč vás tak fascinuje ta touha, nebo ty životní sny, v čem je to pro vás to jako fascinující na tom
téma? Inspirace asi nebyla nikým konkrétním, ale fascinuje to jako vlastně životní motiv, nebo jako téma obecně. Já si myslím, že to je vlastně jako jeden z nejdůležitějších nějakých lidských jako motivů, jsou právě ty životní sny, no. takže
který tam občas se ale lehce vymknou, že?
Přesně tak, no. A proto právě ta letící želva, je tam právě taky metafora, jakože ten název je sen letící želvy, tady je vlastně už je to splněný sen, ta želva už letí, takže se jí prostě splně ten životní sen, ale důležité je tam taky to, jak vlastně dopadne, že jo.
Dopadne, doslova. A když se bavíme o těch postavách, dělají jogu, chtějí psát scénáře, tak dále, možná můžou působit trošičku až jako karikatury dnešních mladých, asi možná hlavně Pražanů nás. A byla by ta kniha úplně jiná, kdybyste vyprávěla třeba o lidech, o generaci starších?
No, tak rozhodně by byla jiná. Já jsem nikoho jako samozřejmě nechtěla parodovat nebo karikovat. Asi úplně banálně jsem si tohle vybrala, protože že to znám, je to moje generace. Vybrala jsem si i to prostředí toho kina u Viktora, protože jsem tam 5 nebo 6 let pracovala, takže znám tu atmosféru, tam to prostředí. Přijde mi to jako zajímavé třeba pro čtenáře. Takže naprosto jednoduše jsem si pro svoji prvotinu vybrala to, co mě baví a co znám dobře, takže to dokážu snad nějak jako živě popsat.
Dobře, znáte i filmy, my se k ním za chviličku dostaneme, teď si ale pustíme Tomáše Paluchu.
Liberatura. Ke slovu.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, dneska se bavíme o knize Sen letící želvy, je tady s námi ve studiu Nora Eckhartová. A já jsem říkal, že se budeme bavit o filmech. Vy jste dlouhou dobu pracovala pro pražská kina, taková ta, která máme hodně rádi. A celým tím románem prostupují různý odkazy na filmy, jsou tam i citáty. Třeba máte doma sklep a mohla bych ho vidět. A Viktor pracuje jako dramaturgina, tak by mě strašně zajímalo, jak vlastně začala ta vaše vášeň k filmu, protože jste studovala zároveň vysokou školu ekonomickou, tak předpokládám, že jako oborově se to ne.
Ne, to s tím nesouviselo samozřejmě. Já ani nevím, jak jsem říkala, že od gymnázia a hlavně teda na té vysoké škole jsem začala hodně číst a zároveň i sledovat filmy, tak asi jenom, že mě to bavilo a taky jsem si chtěla odpočinout od toho studia. Bylo jako čistě pragmatický. Já jsem teda jako vedlejší obor studovala, hlavně obor statistiku a vedlejší obor filozofii. A ta kultura mi k tomu jakoby tak se přichomítla, jako takový příjemný odpočinek. Začalo mě to hodně bavit, ale jenom čistě jako konzumenta, že jsem neměla žádné jako ambice. A na co jste se ptali?
Přesně na nejoblíbenější film?
K tomu došlo, ale...
By mě zajímalo.
No, těch je hrozně moc, já teďka je, co
bych... Tak část poslední doby, nejlepší film, co jste viděla letos?
No, teďka... Úplně nedávno jsem viděla od Terryho Gilliama a tam mě fascinuje spíš možná ten proces, než ten samotný film. Tak teď...
Myslíte Dona Kichota?
Dona Kichota, jak je ten celý název? Zabití Dona Kichota?
Já nevím.
Já vám nepoužívám.
Já čtu knížky, na filmy moc nekoukám, bohužel, takže teď si nemůžu vzpomenout, ale přijdeme na to. Je to trapas samozřejmě, z mý strany hlavně.
No, spíš. Takže ten film se mi líbil hrozně moc, asi protože já jsem trošku nekritická, protože Terryho Gilliama mám moc ráda, ale fascinuje mě na tom, že vlastně byl natočen vlastně po téměř 30 letech, že on to začal natáčet před těmi téměř 30 lety a nějak se mu to nepodařilo a vzniklo to mi dokument zajímavý, se jmenuje Ztracen v La Manche, to si pamatuju. Takže to natočil teďka znova samozřejmě s novým osazenstvem. Já myslím, že ten hlavní hrdina, co měl hrát právě Dona Kichota, zemřel během té doby, už asi stáří. Takže tenhle film... No,
tam, muž, který zabil Dona Kichota, mimochodem. A vlastně ano, koukám, že Terry Gilliam by se taky hodil do vaší knížky, protože to další člověk posedlý svým snem, který ho teda dotáhne do konce, ale taky jako poměrně po extrémních hranicích. Ale ještě mě vlastně napadlo, nebo nás zajímá, jestli jste nepřemýšlela, že byste vlastně napsala filmový scénář. Nebo jestli jste původně nepřemýšlela, že byste ze snu letící želvy udělala filmový scénář.
No, napadlo mě to. Neměla jsem tu myšlenku původně, že bych psala filmové scénáře. Asi proto, že jak čtu ty knížky, tak tam je to jakoby jasně ložené, jak to má vypadat ta kniha. A scénáře jsou asi trošku jako specifičtější záležitost. Ale taky mě to láká rozhodně. A i si myslím teda, že z toho snu letící želvy by mohl být docela zajímavý film. Právě i díky těm odkazům na ty filmy vlastně jakoby přetočit ty filmy scény, že by mohlo být docela vtipné. Takže uvidíme, že já se nebráním ničemu a ty filmové scénáře, jako to mě samozřejmě láká taky.
Zkoušel jste je někdy psát? Nebo?
Ne, zatím ne.
Tak se v tom případě zeptám vás jako divačky, respektive čtenářky, jestli dovedete říct, co vás dokáže líp vtáhnout, jestli máte pocit, že jsou některá témata nebo něco, co dokáže ta filmová řeč sdělit líp než text v knížce a obráceně.
Tak samozřejmě ta knížka má tu výhodu, že člověk zapojí tu svoji fantazii, představí si všechno, tak vychází ze sebe, ze svých zkušeností. A ten film máte před sebou samozřejmě, takže tam jako pro tu fantazii úplně není prostor, ale zase jsou tam možnosti těch vlastně doplňkových umění, nebo jak bych to řekla, je tam ten obraz, hudba, divadlo, všechno, takže tam je to takový komplex vlastně, nebo jako komplexní umění. Takže vlastně nevím, kdybych si měla vybrat, jestli mám radši filmy nebo knihy, jako co bych si vzala si na pustý ostrov, tak asi z toho praktického hlediska nejspíš knihu, že jo, nevím, z čeho bych si tam pouštěla film. Ale obvojí má něco do sebe, no. Já jsem schopna číst opakovaně třeba i knihy, což většina lidí nechápe, že se třeba třikrát se dívá znovu na ten samý film, protože to zabere jako ty dvě hodiny nebo hodinu a půl, kolik to trvá. Ale číst třeba po šesté jako jednu a tu samou knihu a pokaždý tam najít nějaké nové věci, to myslím, není až tak úplně běžné.
Řekněte mi, jaký knížky, ke kterým se vracíte.
Já jsem třeba právě zrovna, možná dokonce opravdu šestkrát četla od Alberta Coena knihu Milá páně. Ta není úplně moc známá, ale je to označováno za jako největší román 20. století. A je to knížka o lásce hlavně teda, ale ne, není to jako nějaká červená knihovna. Ale je tam pro mě tam úplně všechno, takže opravdu se to dá číst opakovaně a pokaždý tam najdete nějaký nový souvislosti, nový věci pro sebe.
Jonáš už je netrpělivý, ale já si u toho ještě zůstanu aspoň s jednou otázkou, s jakými odstupy se k té knížce vracíte, protože já to dělám taky a zajímalo by mě, jak to máte, jestli, že třeba po dvou letech ji vytáhnete a najednou se na ní díváte jinýma očima, nebo jsou kapitoly, nebo postavy, které vás najednou zaujmou jinak.
Jo, no, jako roky, no, nebo roky. Pár let.
No já musím přiznat, že jsem o té knižce nikdy neslyšel a o to víc a důsledněji a výrazněji si zapíšu do notýsku, protože jsem hodně zvědavý, co to bude zač. Posloucháte Liberaturu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu dneska s Norou Eckhartovou. Budeme pomalu končit, což nás mrzí, ale vy jste mi prozradila ještě před vysíláním, že už jste se vlastně pustila do nové knížky. Po, respektive během románu Sen letící želvy, tak co to je?
Tak já jsem se tak decentně pustila už do psaní. Příběh mám v podstatě vlastně jako v hlavě už celý, i když ten Sen letící želvy taky v průběhu se hodně měnil, takže nevím, jak tohle dopadne. Ale kdybych teda měla nastínit něco k nové knize, tak bude to částečně se odehrávat v historii, někdy řekněme druhá polovina 19. století. Velkou roli tam bude hrát řeka a práce lidí kolem řeky nebo související s řekou. bude to mít taky nějakou detektivní zápletku, možná to bude i trošku jako žánrově čistší thriller než tady tahle moje kniha. A bude se to i prolínat i se současností. Vlastně tam budou dvě příběhové linky. Tak to je asi v kostce takhle všechno.
No a proč řeka?
Řeka. Mě začala hodně, nebo vlastně od malička bydlím vždycky poblíž řeky. A tohle mě napadlo, když jsem bydla v takové garzonce na Výtoni, a to bylo před nějakými možná 8 lety, kdy vlastně tam na té Výtoni nebo na té náplavce nebylo ještě vůbec nic. Mělo to tam jako úžasnou atmosféru, nikdo tam nebyl. Když jsem se tam večer procházela, tak jsem tam opravdu byla sama. Teď je člověk tam skoro ani jako není schopen projít.
Těžko si představit dneska.
Mm-hmm. A pak jsem se přestěhovala o zastávku tramvaje jednu dál k Podolské vodárně, kde je zase ta marína. Když jdete pěšky, tak procházíte tím Vyšehradským tunelem a tam to má taky jako zajímavou atmosféru, takže zvlášť večer prostě tam na vás jako dýchá i ta historie trochu, takže mě to nějak nadchlo a postupně mě tam při těch procházkách právě začal napadat tenhle příběh, tak potom po dopsání tady téhle knihy jsem se rozhodla se k tomu vrátit a zkusit se tomu věnovat.
No a jak vypadají teď vaše psací návyky? Zase využíváte tu hodinu denně, kdy vaše dítě spí?
Teď se musím přiznat, že jsem si dala pauzu. Nějak jsem ještě byla plná tady snu letící želvy a nějakých jako prací k tomu ještě. Čekám teda další dítě teďka v 8. měsíci a tak mi bylo špatně. Neměla jsem úplně moc náladu na psaní, takže vlastně asi zopakuju ten stejný vzorec jako při psaní tady téhle první knihy. Takže začnu pořádně psát až po narození dítěte a právě budu využívat tu půl hodinu, hodinu, co zase budu mít.
Jenom dost banálně napadá, jak souvisí to, že chcete psát ty thrillery právě s mateřstvím, který je spojovaný s trošku jinýma emocema. Jestli si tam chcete, když už přepínáte do jiného světa, tak to chcete komplet se vším všude, nebo no si tam vybijete nějaký...
To mě nenapadlo, asi jako, že thriller je můj oblíbený žánr, ale když to řeknete takhle, tak to teda zní dost hrozně. Jako.
Já jsem si to teďka vizualizovala, jak vlastně odložíte dítě, máte tu volnou hodinu.
Jasně, člověk si prostě odpočine od dětí thrillerem. No, my budeme pomaličku končit. Přemýšlím, autorská čtení teď asi nebudou vzhledem k tomu, že bude dítě.
No, zatím o ničem nevím v nejbližší době.
Jasně, takže prostě odkážeme na to, že Sen letící želvy je na světě, je venku a najdete ho v nakladatelství Kniha Zlín a budeme se těšit na další knížku.
Děkujeme, že jste přišla. Já
děkuji za pozvání.
Mějte se moc hezky. She never had a use for it, miming her part in the school band, while I took a solo on the saxophone, and I learned harmony, but she could dance, she could move like the girls on the TV. Mom took her to Johnny school, but she quit. She said that she got scared when they made her do the splits. She tried tap school and blew the teacher away, but the girls in the class teased her saying she was too chubby. Always dance better than the girl.
Thursdays her friends would dance in the spirit at the school church, but Ricky laughed and never believed in it. We moved in with Mum's first boyfriend after Dad, as he was only 21. Poems after school, he tried to kiss Ricky on the piano stool. Thank you.
Radio Wave. Radio Wave.